สถานการณ์สู้รบในพม่าขณะนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของรัฐบาลทหารพม่าสงครามครั้งนี้มีการแทรกแซงจากต่างชาติอเมริกาก็จะเข้ามายุยงปั่นหัวไทยและอาเซียนและปั่นให้แทรกแซงเป็นปฏิบัติกับรัฐบาลทหารพม่าปั่นให้เกิดสงครามกับจีนเหมือนที่ปั่นให้เกิดสงครามกับยูเครนและอิสราเอลแล้วสถานการณ์สู้รบในพม่าขณะนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของรัฐบาลทหารพม่านำโดยนายพลมินอองไลวิกฤตครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลฐานพม่า กำลังเผชิญภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดต่ออำนาจการปกครองโดยรัฐบาลฐานเมียนมาขณะนี้สูญเสียเมืองยุทธศาสตร์ชายแดนบางแห่งเสียตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญและเส้นทางการค้าที่สำคัญในระดับที่ไม่เคยพบเห็นในรอบหลายสิบปีในรัฐฉานพื้นที่ชายแดนตอนเหนือรัฐบาลฐานพม่าได้สูญเสียการควบคุมเมืองอย่างน้อย6เมืองถนนสายหลักและด่านหน้าค่ายทหารมากกว่า100แห่งในรัฐยะไข่กลุ่มตะวันตกทางตะวันตกกลุ่มเซนต์วุฒชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์กองทัพอารากันกลับมาสู้รบอีกครั้งหลังจากหยุดยิงชั่วคราวนาน1ปีสิ้นสุดลงกำลังเปิดแนวรบใหม่การปะทะกับกองกำลังเผด็จการยังคงดำเนินต่อในหลายเมืองนอกจากนี้ยังมีรายงานการแปรพรรคของทหารในกองทัพและทหารหลายคนที่ยอมจำนนในรัฐชินทางตะวันตกผู้คนหลายพันคนได้หลบหนีการสู้รบข้ามชายแดนอินเดียในจำนวนนี้มีฐานเมียนมา43นายที่หลบหนีจากค่ายทหารของเองจากข้อมูลสำนักงานกิจการด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าการปะทะกันด้วยอาวุธในพม่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดขยายเป็นวงกว้างที่สุดนับตั้งแต่เกิดการเกิดรัฐประหารมาจากสถานการณ์ต่างๆที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นคาดว่ากลุ่มเซนต์วุฒชาติพันธุ์อื่นๆที่รอความหวังจากอเมริกาเมื่อได้เห็นความสำเร็จของกลุ่มพันธมิตรภาคเหนือก็อาจจะถือโอกาสนี้ในการลุกฮือขึ้นบ้างอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการต่อสู้ทางการเมืองจนมีอิทธิพลมากพอที่จะให้มีการเจรจาข้อตกลงระดับชาติในกระบวนการเปลี่ยนผ่านปกครองตนเองแบบสหพันธรัฐกับรัฐบาลพม่าในอนาคตอันใกล้ดังนั้นรัฐบาลพลัดถิ่นถ้ายังหวังเกาะชาติตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลฐานมินอองไลก็ถูกกลุ่มอาวุธติดอาวุธอื่นโดดขึ้นรถไฟจีนเอาตัวรอดไปก่อนจนรัฐบาลพลัดถิ่นอาจจะตกขบวนรถไฟสถาปนาอำนาจสหพันธรัฐเมียนมาแบ่งปันอำนาจปกครองภายใต้ตะบนจีนแต่ถ้ากองกำลังใดแตกแถวไม่เชื่อฟังก็โดนจีนเช็คบินเล่นงานแบบว้าโกก้างใหม่หรือแม้กระทั่งรัฐบาลพม่าของมินอองไลก็อาจจะหนีไม่รอดเช่นกันดังนั้นอิทธิพลของความมั่นคงของจีนที่เพิ่มขึ้นในพม่าใจกลางภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประชาคมระหว่างประเทศอาเซียนจะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเตรียมรับมือสงครามการปะทะกันด้วยอาวุธที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่นอนอเมริกาก็จะเข้ามายุยงปั่นหัวหลอกใช้อาเซียนจะอ้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจจากอาชญากรรมช่อโกงการเงินพม่าปั่นหัวไทยและอาเซียนให้จัดการการต่อต้านการแผ่อิทธิพลของจีนและปั่นให้แทรกแซงเป็นปฏิบัติกับรัฐบาลฐานพม่าไปด้วยเพื่อหวังจะดึงกลุ่มติดอาวุธต่างๆจากอ้อมอกร่มเงาจีนให้กลับมาเป็นเครื่องมือสหรัฐดั้งเดิมในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกปั่นให้เกิดสงครามกับจีนเหมือนที่ปั่นให้เกิดสงครามกับยูเครนและอิสราเอลแล้วความเคลื่อนไหวในช่วง1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นกรณีที่กองทัพรัสเซียส่งผู้บัญชาการกองทัพเรือมาควบคุมการจัดซ้อมรบเรือดำน้ำขนาดใหญ่หลายลำที่ติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและขีปนาวุธร่อนร่วมกับเรือดำน้ำกองทัพเรือพม่าเป็นครั้งแรกในทะเลอันดามันหรือการที่จีนดำเนินการซ้อมรบบริเวณพรมแดนจีนพม่าในมณฑลยูนานหรือส่งกองกำลังเรือรบ3ลำประกอบด้วยเรือพิฆาตเรือฟริเกตและเรือจัดส่งกำลังพร้อมด้วยเรือกว่า700นายเดินมาที่ท่าเรือติลาวานครย่างกุ้งเมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาระบุว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อความปลอดภัยระหว่างพม่าและจีนทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ชัดว่าแต่ละฝ่ายได้จัดวางกำลังเพื่อเตรียมรับมือภัยสงครามที่จะแผ่ขยายลุกลามจากยูเครนอิสราเอลมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งพม่าเดินมาถึงจุดนี้มีบางคนก็ถึงบางอ้อแล้วว่าทำไมอเมริกาถึงทุ่มเงินกว่า 10,000 ล้านบาทพร้อมกับเร่งมือในการก่อสร้างศาลกงสุลสหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่สีใหญ่โตมีกำหนดในการสร้างเสร็จในปลายปี2566หรืออย่างช้าก็ปีหน้าเรื่องสถานทูตศาลกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ผมเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดเผยและตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วในปี2563สำหรับประเทศไทยท่านผู้ชมครับที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับพม่าถ้าไม่อยากให้ไทยกลายเป็นสมรภูมิรบทางบกทางทะเลจำเป็นต้องสร้างความสมดุลทางความสัมพันธ์และจัดวางตำแหน่งของตนเองให้ถูกต้องการสร้างความสมดุลนั้นเราต้องไม่ยอมให้อเมริกาและบรรดาชาติตะวันตกปั่นกระแสความขัดแย้งกับจีนรัสเซียได้เด็ดขาด เหมือนที่ทำกับฟิลิปปินส์สำเร็จมาแล้วตอนนี้กำลังเดินหน้าปั่นความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนต่อตามด้วยแผนแม่บทอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม